Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про Донецький аеропорт. Тепер це вже не міжнародний аеропорт Донецька, а купа бетону та металу. Його весь час обстрілюють. Про тих, хто захищає те, що залишилося від Донецького аеропорту, і тих, хто атакує, а також про історію цього литовища Дмитро Джулай.
Захисників Донецького аеропорту уже прирівняли до захисників Брестської фортеці. Тоді, у 41-му, кілька тисяч червоноармійців понад місяць тримали оборону і знищували окупантів. Українські вояки уже п'ятий місяць тримають аеропорт. А з серпня під постійними обстрілами градів і артилерії, попри атаки під прикриттям танків та БМП.
Во ім'я Господа Ісуса Христа!
Головною ціллю терористів залишається аеропорт. Тільки за минулу добу його 5 разів обстріляли з мінометів та стрілецької зброї.
Супротивник уже назвав захисників аеропорту кіборгами. Новий термінал Донецького аеропорту імені Сергія Прокоф'єва відкрили у травні 2012 року перед стартом Євро-2012. На будівництво із державного бюджету витратили близько 7 мільярдів гривень. Литовищем встигли скористатися понад 1 мільйон пасажирів. Однак «Руська весна» і утворення ДНР поставило крапку у мирній історії аеропорту. Тепер це руїни і аватарка війни. Наприкінці травня цього року група бойовиків із угрупування «Восток» захопили новий термінал аеропорту. Того ж дня український спецназ вибив звідти сепаратистів і до цього часу продовжує контролювати цей стратегічний об'єкт. Аеропорт – єдина точка, де українські військові підійшли майже впритул до Донецька. Буквально 1 кілометр відділяє аеропорт від житлових кварталів. Аеропорт – також плацдарм для контролю північно-західного напрямку. Він прикриває значну ділянку Донецької обвідної, Авдіївку та селище Піски. Регулярні атаки на аеропорт та обстріли розпочалися після вторгнення російських підрозділів у середині серпня. Підписання мінських домовленостей ситуації не змінило. Бойовики як стріляли, так і стріляють із облаштованих у житлових будинках позицій. Про що розповідає російське телебачення?
Так выше работает сейчас АГС, это автоматический гранатомет в сторону аэропорта, потому что там активизировалась украинская армия. Послушайте, я вижу совершенно удивительную вещь. Мне кажется, одна из жительниц этого дома. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Жить здесь не боитесь?
Нет, не боюсь.
Якою ціною і чому так затято українські воїни утримують точку на карті під назвою Донецький аеропорт? За свій героїзм дехто з кіборгів отримав нагороду – побачення з рідними.
Дякуємо! Чому ж так важливо захистити або іншій стороні атакувати і взяти Донецький аеропорт? Це запитання до гостя прямого ефіру Миколи Маломужа, генерала армії, колишнього керівника зовнішньої розвідки України. Вітаю вас.
Доброго вечора.
Чому Донецький аеропорт став каменем суперечності для тих сторін, які зараз воюють за Україну і проти неї?
Ну, перш ще хочу відзначити, що дійсно високий героїзм наших бійців і командирів дозволяє утримати такий надзвичайно важливий об'єкт. Але особливо акцентую увагу, що він набув військово-стратегічного значення, виходячи із оцінки воєнних пріоритетів, але з іншого боку ми вже маємо і військово-політичне значення, він вже став символом мужності, стійкості нашої держави і якраз перспективою для звільнення території, особливо Донецької, Донецької області, які захоплені ДНРовцями і відповідно представниками Збройних сил Російської Федерації. Інша сторона передбачає якраз, в першу чергу це був об'єкт, який дійсно вони передбачали як військову базу, першу авіаційну базу, і використання і військово-транспортних літаків давало можливість забезпечувати бойовиків і збройні сили Російської Федерації щоденно новітньою зброєю, постачанням бойовиків нових або спецназів, як зараз йде по суходолу, і зрозуміло, це боєприпаси, це нові види озброєння, а це вже і військова авіація, це гелікоптери, це штурмовики, які можуть бути використані при розгортанні нових варіантів бойових дій. Але і цей вже аеропорт став також символом для того, щоб якраз оволодіти ним. І особливо це виникло перед день на прошлому тижні, коли було поставлено російським керівництвом, підкреслюю, завдання захопити до вихідних днів цей стратегічний об'єкт.
Ну, ось в соціальних мережах, зокрема, активно обговорювали те питання, що, мовляв, це один як з таких своєрідних подарунків до дня народження Володимира Путіна. Ви, як генерал армії, як думаєте, така думка має під собою якісь підстави?
Ну, і ми можемо розділяти, але є конкретна інформація по нашим, так сказати, оперативним даним з боку російського керівництва. Було чітко поставлено завдання задіяти всі сили прошлої четвер і п'ятниці для того, щоб захопити аеропорт уже на суботу, неділю, щоб 100% він був контролем Російської Федерації. Мало того, російські ЗМІ і керівництво ДНР оголосило п'ятницю вечором і в суботу, що аеропорт вже захоплений. І вже фактично доповідали президенту України, Російської Федерації, який знаходився в Сибірі. От. Але цього не відбулося, і диво сталося, і для росіян зрозуміло величезний провал те, що і аеропорт знаходиться в наших руках, а тим більше ми посили наші позиції.
Ви кажете, всі сили. Які ці сили? З якої зброї стріляють? Які сили атакують тих, хто захищає Донецький аеропорт?
Ну, в першу чергу застосовувалися танки, БТРи, самохідні артилерійські установки. І думаю, якраз цими засобами при допомозі штурмових бригад Росії вони будуть захоплені легко. Тому що надзвичайно потужна техніка, і співвідношення було 1-3, а в деякий період 1-10 було. Наших було в 10 разів менше. Якщо як не вдалося здійснити такі операції, були задіяні системи ГРАД, системи навіть Ураган, і підтягнули вже системи Тюльпан, які мали надпотужні боєзаряди до 130 кілограм, які використовуються при нанесенні ударів по бліндажам, по укріпленим спорудам і навіть дуже захищеним підземним спорудам. І навіть при застосуванні таких комплексів наші бійці вистали і, відповідно, навіть пішли в деякій мірі в атаку.
Тюльпани є на озброєнні української армії?
На озброєнні нашої армії тюльпанів немає. Це російська, зрозуміло, зброя. Вона також...
Тобто аргумент такий, що ті, хто представляє Донецьку, так звану Донецьку Народну Республіку, отримали цю зброю, тому що її покинули українські військові, чи то її перевезли з Криму, тут уже не спрацює.
Ви знаєте, я просто знаю розстановку і якраз наших військових частин Збройних сил до цих подій. В цьому регіоні ніколи не знаходилися навіть військові частини, які мали нормальне озброєння, гаубиці, танки, БТРи, там їх не було. Я не говорю про систему ГРАД, а тим більше тюльпани, яких взагалі на озброєнні не було. Точно так же їх не було в Криму. І зараз, якщо ми констатуємо, Росія випробовує на наших теренах і в Крим направила, і зараз в Донецьку область новітню зброю. І тюльпан – одна із цих систем.
Що відбувається, коли ця зброя влучає по території Донецького аеропорту, зараз почуєте від розповіді одного з захисників литовища. Він поранений, перебуває у лікарні у Дніпропетровську.
Здання содрогалося ежеминутно. І просто ти не знаєш, от міномет, якщо ти услышиш там, ну, і то він через там секунди 5-7, это он должен лететь. Будет взрыв. А танков нет. А танк просто вспышка. И, короче, разрывает все. Вот была взрывная волна. Вот этот парень, который меня вытаскивал, он меньше меня килограмм на 20. Но он вытащил. Он из Днепропетровска. У него позывной был Каспер. И вот это первое имя. Вот это Каспер, Каспер, помогай. И он, короче, нашел меня в этом дому. Вытащил меня. Я его на 20 килограмм. Я еще и в бронике был. Он меня вытащил. Через 2 часа он умер. Залетело между брониками осколок. 3 ребенка осталось. С ним можно идти и брать всю шубу. И он заводил он от шубы, как беременные тараканы. Давай. Там же проходы маленькие. Носилки маленькие. Там только один человек. Вот это он один меня пер. А там вдвоем. Ну, там.
Спас вам жизнь.
Да, в принципе, да.
Я, як виходить з Радянського Союзу, так як і ви, пам'ятаю історію єврейської фортеці, але там людям не було куди відступати. Подвиг їх був великий, справді. Вони так само боролися з окупантами. В історії Донецького аеропорту, як ви оцінюєте, чому вдається українським воїнам утримувати цю стратегічну точку на карті України?
Ну, ви знаєте, навіть не тільки завдання командування, а якраз і сама ситуація спонукає людей до такої героїчних поступків, до такої позиції сильної, тому що дійсно ми маємо вже крайню точку, де ми контролюємо ситуацію, де наші перспективи, нашої держави, і діє навіть більше дух і патріотичний, бойовий, що дійсно люди захищають нашу державу, і це як останній рубіж. І він став знаковим, і я так орієнтуюсь, що ті хлопці, які захищають, вони поставили перед собою завдання, що ніколи не полишать якраз цей об'єкт при будь-якій ситуації, при будь-яких наказах. Уже була ідея така, щоб поміняти аеропорт на інші території, відповідно, залишити їх.
Ідея у кого, пане генерал?
Ну, наприклад, ми говоримо про губернатора Таруту. От деякі військові обговорюють таку ситуацію, що ми, наприклад, отримаємо більше території і тому подібне. Я скажу, і ми тоді виступили і з заявами, і до президента України, до керівництва Міноборони АТО, що якраз цей об'єкт є військово-стратегічним, його втрата буде нерівнозначна будь-якій території, а тим більше ті люди, які захищають, вони будуть вважати, що це зрадою і керівництво, і те, яке прийме таке рішення. Зрозуміло, не пішли на цей крок.
Є теж така думка, вона озвучується в соціальних мережах, зокрема, із сторони тих, хто підтримує так звані Донецьку Народну Республіку і Луганську Народну Республіку, що, мовляв, просто сама інфраструктура аеропорту, особливо те, що знаходиться під землею, є настільки заплутаним і настільки добре укріпленим, що це якраз дає можливість українським військовим там утриматися. От перед ефіром я зв'язалася із Володимиром Спосканюком, це архітектор, який дуже багато чого побудував у самому Донецьку, а також проєктував і будував Донецький аеропорт, тоді перший в Україні аеропорт міжнародного значення. 82 роки цій людині. І ось послухайте, як він оцінює те, що відбувається.
Це була гордість шахтарів, працівників Мартенівських цехів, взагалі всіх тружеників Донбасу, гордість, бо в Донецьку був збудований аеропорт міжнародного класу. І те, що зробили ці варвари, я вважаю, що це ганьба в першу чергу партії регіонів, яка допустила це, що зруйнували скільки будівель, а скільки загинуло людей. Це біда і горе для нашого українського народу, який живе зараз там, на Донбасі.
Аеропорти завжди є стратегічними об'єктами і українська армія, по суті, захищаючи цей аеропорт, виконує якісь стратегічні завдання. З точки зору оборони, чому так важливо Україні залишитися на цьому рубежі?
Ну, перш за все, це дійсно рубіж, який дає можливість подальше, так сказати, наших перспектив і політичних, і військово-стратегічних, і навіть тактичному плані щодо звільнення цієї території. З іншого боку, це фортпост, який дійсно ми маємо, і згідно Мінських...
Тому що це так близько біля Донецька,
біля
ви маєте
Донецька,
на увазі?
Зрозуміло, це як передумова для визволення міста. От, а тим більше це значимо, що ми не відступили, і ми знаходимося якраз безпосередньо біля обласного центру, і згідно Мінських угод ми не повинні були відступати, якщо ми вже говоримо про міжнародний формат переговорів. В даній ситуації ми повинні залишитись на тих рубежах, на яких знаходилися до Мінських переговорів, на момент якраз вступлення цих угод, і 5 вересня ми повинні були розмежувати із представниками поки бойових структур цю територію і, відповідно, аеропорт не здавати. З урахуванням того, що Росія прийняла інше рішення і направила, відповідно, бойові структури і свої частини, і бойовиків на захоплення цього об'єкту, ми зрозуміли, це став начебто основним об'єктом, який ми тримаємо як не тільки як символ, а як військово-стратегічний об'єкт, який, зрозуміло, буде для нас вирішальним, що ми не здаємо позиції. Ми стоїмо на тих позиціях, які були. Ми не здаємо наші інтереси як держави, так і військово-стратегічний об'єкт. Здача його, це, зрозуміло, створення передумов для ефективного дії бойовиків і Збройних сил Російської Федерації і вже військової авіації у всьому Донецькому регіоні.
Пане генерал, ви розумієте, що у тих, хто керує державою, свої аргументи, у політиків свої аргументи, у народу свої аргументи, а у захисників Донецького аеропорту свої аргументи. І те, що їх підтримують люди, і те, що їх підтримують волонтери, які теж проявляють героїзм, допомагаючи захисникам Донецького аеропорту, додає їм сил. Давайте послухаємо, як пояснює, чому проявляють таку силу духу захисники Донецького аеропорту, харківський волонтер Роман Донік.
Донецький аеропорт, то есть это вот пиковая такая вот точка, которая, в принципе, как, она вот на острие. Вот. Но это такой процесс, который люди, в котором живут очень долго. Отступить или отказаться от Донецкого аэропорта тем людям, которые за полгода потеряли там массу своих знакомых, друзей, побратимов, которые прожили там месяца, то есть им, ну, наверное, как-то тяжело. Вот, даже поэтому, и понимаете, опять-таки, то есть вот Донецкий аэропорт, сам Донецкий аэропорт, это, то есть это вот такое новое формирование, какое-то боевое братство, которое, ну, оно не было прописано уставом, понимаете, оно, потому что, допустим, для того, чтобы не была отрезана дорога на Донецкий аэропорт, постоянно, допустим, отражаются атаки в Песках. Вот. То есть постоянные обстрелы Авдеевки, постоянно. То есть это вообще это комплекс мер таких, вот, которые, ну, вот, позволяют людям защищаться и воевать там.
Пане Маломуш, чи поділяєте ви ось думку людини, яка щойно говорила в нашому ефірі, і також, зокрема, те, що експерти кажуть, що українська держава повністю відбудеться тільки тоді, коли сформується еліта, яка утримує кістяк цієї держави, військова еліта, еліта спецслужб?
Ви знаєте, якраз це випробування для нашої держави, і я повністю підтримую нашого колегу, волонтера, що дійсно тут формується особливе братство, особливий дух. І це приклад і символ для всієї держави, і для всіх передових людей нашого часу.
Чи стануть ці люди ядром нової української армії?
Ви знаєте, вони і стають, вже стали. От, але це ще перспектива найближчих місяців і років, коли ми дійсно станемо і ядром цієї держави, і ядром спецслужб, і ядром нашого суспільства. Якраз це буде становий хребет нашої держави, який дасть можливість і розвитку нових відносин, демократії, нормальних чесних стосунків, боротьби з корупцією, але і системних заходів, пов'язаних з оборонною безпекою, що на нас ніхто не посміє напасти нікого, тому що, знаючи наш рівень духу, підготовки, стійкості, але вже і нових концепцій, і озброєння, новітні види, так сказати, і роди Збройних сил. Зрозуміло, це вся перспектива перед нами. От. І якраз така гармонізація відносин якраз дасть нову перспективу розвитку і економіки, і інновацій, і повірить весь світ. Тоді нас будуть поважати і на Сході, і на Заході.
Ви представник генералітету, а генералів зараз в Україні дуже лають. І чи поділяєте ви таку думку, що до керівництва бойовими операціями, військовими операціями мають прийти люди, які, можливо, не мають генеральських погонів, але вже мають оцей отриманий щойно гарячий бойовий досвід?
Я поділяю таку думку, що до керівництва повинні прийти професіонали, які пройшли великий досвід іменно і військової підготовки, і військової роботи, і особливо керівництва. Не можу однозначно сказати, що, наприклад, прийде командир роти або командир батальйону, буде керувати Збройними силами України.
Треба, тому що це не одне й те саме.
Не один той же підхід і тому подібне. Ми зараз можемо оцінити героїзм, високо підтримати цих людей, які діють там. Але невдалі операції, в першу чергу, керівників високого рангу і генерал в тому ключі, от, показують, що великі прорахунки на стратегічному рівні приводять до великих жертв. Тому генерали повинні бути, я поділяю, професійні або ні. Як так же само, як і офіцери, від лейтенанта до полковника, точно так же і генерали. Кожен повинен виконувати свою роботу дуже кваліфіковано. І в цій ситуації це перевіряється. І генерал, і рядовий. Оце одна позиція, єдина. Точно так же оцінюються люди професійно в інших сферах. Але сьогодні війна. Тому тут оцінюються і генерали, і офіцери, і рядові, як вони працюють, як вони служать, як вони воюють. Оце горнило. І це буде критерій істини для всіх. Автоматична заміна – це нічого не вирішує. Тут треба визначатися персонально в конкретних діях, які результати дії, відповідно, які перспективи за кожним, відповідно, які результати.
Давайте тоді ще послухаємо так званих кіборгів, які повернулися із Донецького аеропорту, щоб побачитися з рідними, як вони оцінюють те, що їм дозволяє утримувати Донецький аеропорт.
Наступления были каждый день, бомбежки были каждый день, утром и вечером. То есть атаки противника отражали и бомбили градами, и минометами постоянно.
Где ховались?
В зданиях, в подвалах.
Вот самая большая сложность – это когда перемирие. И наша артиллерия не может нас поддерживать. И в это время ихняя пехота и танки лезут с наибольшей интенсивностью.
Было два медика, был свой собственный как медчасть. Все оказывалось на высшем уровне и в короткие сроки.
Использовали местное сооружение. Левый старый терминал, потом новый терминал. Это непробиваемое хорошее здание, но которое, когда оттуда начинают лупить тяжелая артиллерия, она все-таки вздрагивает и крышу пробивает. Но люди, рассредотачиваясь, научились там выживать в нечеловеческих условиях.
Еду подвозили колонны, и тот же самый дьюти-фри нам очень помог. Я мылся коньяком, не было воды, мылся коньяком 1870 года за 900 евро.
Единственное, там неувязочка была, что был алкоголь. И покойный капитан Колоди принял очень жесткое решение. Он бросил туда гранату. Он взорвал, чтобы люди могли снимать стресс, можно и просто демонстрируя стойкость. Для мене таким ковтком свободи і ковтком позитиву були ті малюнки, які передавали до нас. І коли я дивився на них, я казав, що якщо діти нам таке малюють, і вони благодарять нас за те, що ми стоїмо там, ми не повинні нікого їх зрадити. Ми не повинні зрадити нашому майбутньому.
Пане Маломуш, як ви оцінюєте все ж дії тих безпосередніх керівників, які утримують Донецький аеропорт?
Ну, я на сьогодні вже можу сказати, що якраз ті безпосередні керівники діють професійно. Вони вибрали якраз дуже сильну медаль по захисту. Якраз забезпечення і збереження особового складу. Ми говоримо про багато днів, місяців навіть, що люди мінімально отримують або поранення, ну, декілька чоловік загинуло, зрозуміло, але це ефективна робота. Вони мають дуже ефективну спеціальну підготовку і вже по основним, так сказати, напрямкам захисту відпрацювали ту модель, яка дозволяє просто протистояти надзвичайно переважаючим силам, як в кількісному, так і в якісному плані. І ці всі атаки, які проводяться, зрозуміло, вони ефективно відбуваються. Я буквально сьогодні вночі спілкувався із захисниками аеропорту, і відповідно, якраз період вогню. Ми сказали, ми звідси нікого не підемо, ми в будь-якому випадку будемо знищувати бойові точки, і вони знищують їх кожен день і кожну ніч. От, і якраз такий рівень роботи перший раз порівняно з Іловайськом, Волновахою і тому подібне, показав, що керівники якраз спеціальних підрозділів, які діють в аеропорту, діють надзвичайно ефективно, сильно і мають потужний дух.
Дякую вам за участь у нашій програмі. Микола Маломуш, колишній керівник зовнішньої розвідки України, брав участь у програмі «Ми разом». Ми говорили про Донецький аеропорт. Побачимося вже у вівторок. Це була Ірина Штогрин. На все добре і пам'ятайте, разом можна зробити багато хорошого.